Mekkal raiduril oli õnne olnud. Üks rakend oli ta peale võtnud ja kaugele lausmaa põhjaserva viinud. Ta polnud seal põhjas kunagi tööd otsimas käinud. Igivanast ajast oli lausmaa olnud nagu vaenlase maa metsapiirkonnale põhjas, kus ta ise pärines. Ta teadis seda ja küllap sellepärast polnudki tahtnud seguneda inimestega, kes olid tema kodukoha vastu. Ta oli saanud oma jalavarret pärast sõitu jälle liikuma ja tee viis vähehaaval künkast üles ja alla ning hoovlandi kõrgendike lähedal taas üles poole. Ja siis oli asi nii kaugel, et ta komberdas kivi juurde tee veeres ja istus selle peale. Ta oli viimasest künkast nii üles tulnud, et oli hingetuks jäänud. Kaugel põhjas, Borglandi niitude taga, aimastanud Björndali piiravat metsaseljakut. Ja oli nagu kikitaks ta kõrvu hääle poole ja nuhutaks ninaga põhja, metsade poole. Järel maik nooruse mälestusrikkast ajast muud kui kääristemas. Ta jäi istuma ja enese üle veidi juurdlema. Mis liiki asi see oli, mille pärast ta väljas oli? Asi. Kas ta ei tohtinud metsapiirkonnale natuke lähemale uidata ja veel kord pisut põlismetsa nuusutada, enne kui ta elust lahkub? Jah, kas selles oli midagi väära, kui ta vantsis üle esimese metsaniidu põhja poole, istus õhtu tulles lattaia äärde ja laskis pilgul libiseda üle piirkonna, kus ta oma noorpõlves oli olnud tuntud ja lugupeetud igas majas ja hütis. Lattaia taga oli vanal ajal lambalaut. Küllap see oli alles. Seal võis ta mõned okaspuuoksad lambasõnnikule laotada ja öösel lamada. Seinad seal ei olnud vist küll kindlamad kui tolles lauda eesruumis, kus ta viimased aastad oli maganud. Tema sisimas oli palju säärast, mis teda tagasi hoidis. Hirm kokku sattuda vanade inimestega, kes võisid teda ära tunda ja näha, missuguses seisukorras ta on. Kui võõras vanamees nagu tema oli sel aastajal kompsuga teel, oli hõlpus ära arvata, et tal polnud kohta, kus olla. Neile mõtteile lisandus veel, et sellal, kui ta vaikselt tuule käes istus, olid tema jalad tänasest harjumatust käimisest paiste läinud. Aga temas oli trotsi, ta tõusis ja asus teele ja hoolimata sellest, et mõttes läks ta mõistlikult lõuna poole, kantsid jalad teda põhja poole. Borglandist mööda vantsides piilus ta puiested mööda üles mõisa poole. Selle üle oli sama väärikust kui toona, kui ta seda viimati nägi. Tookord tundus, otse kui vaadanuks just see mõis, kõige upsakamalt kõigile metsapiirkonna inimestele. Aga nüüd oli sündinud niisugune arusaamatu lugu, oli ta kuulnud, et vanataag Björndal oli saanud ka Borglandi omanikuks. Ja selle aja sees, mis tema oli olnud lõunaasundustes, oli siin põhjapool nii palju juhtunud, et tal tuli peast vajaka kõige selle jälgimisel. Taag Björndal oli tookord olnud suurim tema elus ja pärast oli ta järjest suuremaks muutunud, nii et ükski inimene ei saanud seda enam mõista. Aga et Mekkal nüüd üle esimese metsaniidu nõlvaku taha komberdas ja viimast korda üle piirkonna vaatas, sellel polnud vanataagiga midagi tegemist. Sel polnud ühegi inimesega midagi tegemist. Mekkalis tõusis järsku kummaline palav tunne. Ta tajus metsate esimest kauget kutset. Tuul kandis talle vastu lõhna, õige metsa lõhna koos selle häältega. Tema jalad astusid üha kiiremini. Jah, nad polnud mitu aastat enam nii kerged olnud. Ja temas kerkis midagi lõbusat esile. Midagi tollest ajast. Ta hakkas trallitama. Jah, metsaniidul esimest nõlva ületades laulis ta vaikselt endamisi vana laulu natukest, mida tal kõik need aastad polnud mõtteski olnud. Lööb männipuusse kirves vahe, kui sihikindel mehe tahe. Puid raiub, laasib, peeneks teeb, kui mehe tahe omal teel. Ta lõpetas järsku ja kuulatas. Kas ta oli nii valjusti laulnud, et keegi oli teda ehk kuulnud? Vähe sellest, et olid vaeseks ja vanaks jäänud, peale selle pidid veel nii arutuks muutuma, et laulsid maanteel. Aga küllap ta oli ainult endamisi pomisenud. Ta tatsas innukalt edasi ja ümises metsatihnikut läbides ikka seda sama. Seal, kus tee teeb viimase käänaku, enne kui pöördub viimaste puude vahelt välja, peatus mekkal ja jäi raskesti hinge tõmmates seisma. Päev kaldus juba õhtusse, kuid ei olnud veel nii pime, et ta poleks pärale jõudes kogu piirkonda näinud. Ja nüüd oli veel ainult mõni samm järele jäänud. Ta pidi natuke mõtlema, enne kui läheb edasi. Ta oli kõndinud ja laulnud ja vana kergemeelsus oli temast taas esile kerkinud. See, mis oli teda elus nii paljude õnnetuste sisse viinud. Parajasti, kui tal oli kõige raskem, nagu täna hommikul, tuli temas vahel täielik pööre, nii et ta võis päris siia põhja minema söösta ja laulda peale kauba, nagu nooruse õnnelikul ajal. Keset õnnetust. Vanaks oli ta jäänud, jah, igi vanaks, nii et ei kõlvanud enam millekski. Aga täiskasvanuks saada polnud tal veel aega olnud. Ta vangutas pead. Tundus, nagu ei peaks ta ennast edasi minemise vääriliseks. Tubli töömes oli ta küll olnud, aga muidu kergemeelne ja ohjeldamatu. Ja sellepärast seisis ta nüüd nõnda maailmas, nagu seisis. Üksnes häbiks oli ta olnud oma kodukohale. Sellest oli kaua aega möödas, kui ta sääraseid mõtteid oli mõlgutanud, aga nüüd, mõni samm jälle nägemisest, varisesid kogu nurjunud elu tunnetused tema üle kokku. Mekkal oli jõudnud lattaja juurde. See vajas parandamist, uusi poste ja vitsu, ja latte ka. Tuleks teha täiesti uus. Ta oli omal ajal nii palju aedu teinud ja tundis seda kunsti. Ja siis tulid töömõtted vahele, nagu selle juures tihti juhtub, kes on olnud auahne töömees, isegi keset suurt pühalikkuse tunnet. Ta istus lattaja taha kivile, peitis end sinna, ja ulatus parajasti üle pealmise mädananud lati piiluma. Pilt oli teistsugune, kui ta oli arvanud. Majad seisid tihedamalt koos, vahemaad olid väiksemad, kõik oli kitsam, kui talle oli meelde jäänud. Nagu kaua aega avarais oludes viibinud jälle nägemisel lapsepõlve ümbrusega sageli on. Algul oli see nagu pettumus, aga siis jäi ta tõsiselt ringi vaatama. All vasakul silmas ta hammarpöö turvaskatuseid. Seal oli palju maju ja ta mäletas häid õhtuid, mil ta oli kindlana ja lugupeetuna heade inimeste keskel istunud. Ja majad kerkisid koos mälestustega üles ja muutusid üha suuremaks. Ja nõnda läks ühe kohaga teise järel läbi piirkonna alla, seda mööda, kuidas mälestused tulid. Ta vaatas alt kulmu lääne nõlvade poole. Sinna kõrgele üles Provolli ja Steinrudi vahele oli tekkinud uus asustusala majade ja avarate aasadega. Oo jah, palju oli vist muutunud kõigi nende aastatega, mis ta oli ära olnud. Viimaks tõstis ta silmad ja vaatas ainiti otse üle piirkonna põhjanõlvakule, Björndali poole. See näis suurem kui tema ajal. Ta oli ju kuulnud suurest uuest majast, mis oli ehitatud aasta pärast seda, kui tema talust lahkus. Aga kogu rikkus, millest ta oli kuulnud, ja mälestused kõigist ilusaist päevist, mis ta oli seal üle elanud, aitasid vist küll samuti muljet luua, et vana talu näis võimsam, kui oli säilinud tema mälus. Õhtu laskus maailmale. Raudhall novembrikuu taevas vajus üha madalamale ja oli nagu tõmbuks see üha tihedamini piirkonna ümber kokku ja välistaks kogu päeva vastukuma. Põhjas, kus asus suurtalu, tekkis pimedas mõnda aknasse tuli ja seejärel tulukesi hammarpööle ja siia sinna alla asundusse. Mekkal istus habemes lõug nii kõvasti vastu latta ja veert surutud, et oli valus. Kuid see oli ainult pisike osa sellest suurest valust, mis temast nüüd üle uhtus. Ka siin asunduses ja metsades leidus vanu ja vaeseid inimesi. Jah, ta oli kuulnud, et siin oli veel nagu vanal ajal, mil siia valgus teiste paikkondade vanu inimesi, kel lubati Björndalile jääda. Aga kellelgi polnud siin vist veel lõunaasunduste kombel meelde tulnud inimest sõnaga vaeste küla asukas, nii ära märkida, et ta enam millekski ei kõlvanud. Siin võisid vanad inimesed ringi liikuda ja nii kasulikud olla, kui nende tervis lubas. Ja kõik teadsid siin, et nad isegi jäävad vanaks, kui elavad. Ja leidsid, et oli vähe põhjust vanadega karmikäeline olla. Nad mõtlesid siin metsade all rohkem järele. See oli nagu teine rahvatõug. Ja siia oli temagi kuulunud, aga ta oli enese oma metsikusega nii halba seisukorda pannud, et ei võinud enam siin kunagi ennast näidata. Just siis, kui Mekkal oli sellepärast kõige sügavamasse raskemeelsusse jõudnud, hüppas temas esile kergemeelne mõte. Tema vana südikus polnud veel päris surnud. Aru küll tõrkus veidi, aga kergemeelsus muud kui kasvas. Ta võiks nüüd pimedas läbi piirkonna põhja poole ja kord veel Björndali õuele minna ning seal majade hääli ja põlismetsade mühinat kuulata ja siis jala pealt ümber pöörata ning taas lõuna poole vantsida. Aru temas tõrkus ja hoiatas, et ta võib seal vanu inimesi kohata, kes tema pikasäärelise kogu ja suure kongnina ära tunnevad. Kuid sääret tõstsid ta üles ja tüürisid tee poole ning nii hästi kepp kui ka jalad komberdasid küngastest alla asunduse poole, hoolimata tahtest kasutada aru ja kavalust. Mekkal läks sama teed läbi asunduse, mida ta oli noorpõlves külla minnes nii tihti käinud. Oli paljugi, mida ta sellest asjast hea meelega mäletada ei tahtnud, ent pildid tulid hea ja halvaga, seda mööda, kuidas ta tuttavaist paigust möödus. Siin teeveertel oli ta koos teiste noortega valgetel suveöödel ja pimedatel sügisõhtutel istunud ning kõike kaasa teinud, mida noored ette võtsid. Nüüd oli ta ülal talu künkal kiviaiaga pujasteel. Edasi minek oli vaevaline ja ta oli nii kärmesti üles tulnud, et rind oli muutunud raskeks ja ta pidi maha istuma. Ta läks kiviaja juurde ja istus, toetas selja ühe vana puutüve najale ning vaatas tagasi üle piirkonna, mis lebas nagu rahumaa all pimeduses, tulukesed siin ja seal. Ta teadis küll, et nendegi majaseinte taga seal all võis olla haigust ning surma ja muid muresid, aga oma elatusvõimalus neil oli ja vaeste külla ei saadetud kedagi, ei. Korraga jäi ta kuulatama. Kaugelt-kaugelt teemalt kostis nagu tuttavat laulu. See oli vist küll tuul põlismetsade kohal. Ta tõusis vaevaliselt. Jalad olid nõrgaks läinud ja rinnus oli talumatult tängistav. Metsad, jah, kus ta oli üles kasvanud ja elanud oma hunnitud päevad. Kui ta saaks ainult veel kordki rännata üle mäeseljakute, mööda radu, Friilandi ja Rööslasse, kaugele põhja, Svartjärni hüti juurde ja kõigisse teistesse kohtadesse, kus ta oli elanud nii jõulisi päevi ja kus tal oli olnud nii palju rahulisi hetki. Tema käeselg tõusis silmade juurde. Raske oli mäletada nii palju, sellel, kes oli kõik ära pillanud. Üks kahest raskest väravapostist Björndali õue sissekäigu juures liikus pimeduses. Oli nagu oleks selle ühele küljele muhk tekkinud. Muhk liikus ja läks suuremaks, kadus äkki ja ilmus taas nähtavale teisel pool. See oli Mekkal raidur, kes seisis tulba taga, piilus õuele ja hingas sisse vanast ajast tuttavat talu ja metsalõhna. Siit sealt aknast langes veidi valgust, aga kõik oli nii kummaliselt vaikne, et ta julges tulba tagant välja tulla ja paar sammu õuele astuda. Ja veel paar sammu lisaks. ja edasi uue maja poole. Ta sirutas end, et valgustatud aknast sisse vaadata ja selle taga oli vist köök, sest seintel helkisid puunõud ja ta nägi üht naist liikumas. Kaugemal ruumis oli vist küll teisigi, sest naine pööras pead ja kõneles ning naeris kellegi poole. Talle meenus järsku, et tal on kõht tühi. See oli nii ammu, kui ta oli söönud. Ta oli päeva kuludes üha arutumaks muutunud. Kui ta läheks nüüd ka veel nii segaseks, et astuks kööki ja teretaks. Vanasti tuli siia igal ajal inimesi. Kõik said süüa ja kes tuli hilja, sai ka magamisaseme. Taamal idanõlvadel oli vanasti lambalautu ja külap neid oli seal veel praegugi. Need olid nüüd hilissügisel tühjad. Seal kusagil võiks ta koiduni lamada. Kui ta natuke toitu saab, võib ta jälle minna ja mitte enam tüliks olla. Köögis pole küll kedagi, kes teda ära tunneb, nii et seal pole hädaohtu karta. Ta nihkus üha lähemale ja nägi peagi kogu kööki. See oli nii suur ja särav, et ta pidi ennast sellega lohutama, et küllap nad on näinud palju sääraseid viletsaid vanamehi nagu tema, enne kui ta söandas ukse poole nihkuda. Ta tõmbas sõrmedega läbi habeme, võttis mütsi peast ja silus juukseid, korrastas ja kasis ennast kaua ja hästi, enne kui astus köögitreppile, koputas ja avas ukse. Neli naist vaatas talle vastu, kui ta kogu oma viletsuses sisse tatsas ja enese järel ukse sulges. Üks neist pidi küll olema see, keda hüüti neiu kruuseks. Ta nägi nii range välja ja oli teistsugune kui teised. Ta oli trummar kruuse tütar lausmaalt. Mekkal oli kuulnud, et ta oli olnud siin sellest saadik, kui ta oli väike tüdruk, et vanataagi naine oli ta välja õpetanud ja et ta oli üle kõigi naiste siin talus. Ta vaatas Mekkalile algul üsna teravalt ja uurivalt otsa, kuid osutas siis vaevalt märgatava käeliigutusega pikk lauale. See oli vist küll nagu korraldus tüdrukutele, siis läks ta minema. Tüdrukud ei vaadanud vist selle peale lahkelt, kes tuli asjata tüli tegema, ja tema peale nad lahkelt ei vaadanud. Tal oli tunne, nagu poleks tema küljes paika ega plekki ega viga, mida nad poleks näinud. Aga üks neist ütles viimaks, et istugu laua taha ja et küllap ta tahab süüa. Aitäh pakkumast! Ja ta vedas enese laua juurde ning istus pingile. Oleks ju parem olnud, kui see olnuks vana poolpime köök, kus tal oli nii palju mugavamaid hetki olnud. Aga ta oli ometi jälle Björndalil, nii arusaamatu kui see oligi. Ta sai putru ja kausitäie sooja piima, aga see maitses teisiti kui igal pool mujal. Peale sai ta viilu leiba ja tüki praetud kala. Säärast ei antud hulkuritele lausmaal. Seal anti külma putru ja kooritud piima. Mitte midagi muud. Mekkal ei tahtnud tüliks olla, ei. Ta oli ruttu söönud, kiites ning ülistades tänanud ja enese püsti ajanud, kuid tõusmine läks täna iga korraga raskemaks. Temast ei olnud küll enam nii pika tee käijat. Jalad olid paistes ja hingatagi oli raske. Õhust tuli nagu puudu. Kui see oleks mõni teine koht olnud, oleks ta tüdrukutele jumalaga jätuks mõne oma vana rõõmsa sõna lausunud, aga siin talus tuli tema sarnasel tagasihoidlik olla. Ta noogutas siiski igaühel neist eraldi ja jõudis üle põranda välisukse juurde. Seal avanes majast tulev uks ja Mekkal tardus pealaest jalatallani. Tema kõrvus kohises ja kõik käis ringi. Kõrvalt tuli tema poole vana taag. Ta oli noor olnud, kui Mekkal teda viimati nägi, aga eksida polnud võimalik. Sama kõrge kasv, sama võimukus. Ta ei olnud nii küüru jäänud ega hädina kui tema ise. Mekkal oli näo ruttu kõrvale pööranud ja püüdis jälle minema hakata, kui taak tuli talle päris lähedale, astus tema ette ja vaatas talle teravalt silma. Mekkal oli kord lähedalt näinud kulli oma saagi kallal. Vanataagi silmis oli nüüd midagi, mis pani teda meenutama kulli tookord kaua aja eest. Nii siis pidi ometi juhtuma, et ta pärast kõiki neid aastaid peab kuulma vanadaagi külma arvamust oma õnnetustest ja et teda naiste kuuldes häbiga minema aetakse. Ma arvan, et see on Mekkal raidur ise. Mekkal kõõritas kõrvale Taagi poole. Taagi hääl polnud külm ja sõnad olid nii kummalised. Ta kõõritas uuesti, värisev ja ebakindel. Ta oli elu karmist kohtlemisest kõige ees äärmisele pelule üles kihutatud. Ta ei suutnud enam midagi mõista ja oli, nagu ei oleks tal rinnas õhku olnud, kui ta kähedalt vastas. Jah. Vanadaag ütles mõne vaikse sõna ja tüdrukud taipasid vähe ja Mekkal veelgi vähem, kui ta pidi vanadaagi sõnade peale pöörduma ja minema läbi ukse teise tuppa. Taagil oli köögis mõni sõna lausuda, kuid ta tuli ruttu järele. Ja läks siis tema ees ja Mekkal konverdas nagu unes järele, läbi tubade ja koridoride uues majas ja sealt selle ruumi kaudu vanasse majja, mis vanasti oli olnud köök ja millest nüüd oli saanud kirjutustuba raamatute ja paperite akna all laual. Ja sealt vanasse eestuppa, kus ta nii palju kordi oli käinud mitmesuguseid teateid toomas. Ta polnud veel kunagi seal istunud, aga nüüd pani vanadaag ühe tooli kamina ette laua juurde, palus teda istuda ja võttis siis ka ise istet.